Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 5. juli. Vijesti dana. Vodeći europarlamentarci traže od Evropske unije da uvede sankcije predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Ministar pravde BiH najavio da će uskoro imenovati radnu grupu u vezi s reformom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. U Narodnu skupštinu Republike Srpske upućena rezolucija o osudi genocida u Srebrenici. Visoki predstavnik Kristijan Šmit posjetio je Ahmiće i odao počast žrtvama ratnih zločina počinjenih u aprilu 1993. godine. Premijer Albanije Edi Rama proglasio kraj Otvorenog Balkana. Vučić ne vjeruje, a Skoplje bez reakcija. Istraživačka novinarka i advokat prebačeni u Moskvu nakon napada u Čečeniji. Kremlj upozorio da bi Kijev mogao da sprema provokaciju u nuklearnoj elektrani Zaporožje, koju kontroliše Rusija. Vrijeme sutra promjenjivo i dalje nestabilno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Sunčano vrijeme bez padavina na jugu. Najviša dnevna temperatura od 24 do 28, na jugu do 33 stepena. U emisiji između ostalog donosimo. Dok neke porodice žrtava genocida u Srebrenici pristaju da sahrane makar jednu kost, drugi čekaju. Fadila Efendić ukopala je dvije sinovljive kosti koje su do sada pronađene.
Ja sam rekla dajte bar te dvije kosti, ukopajte da se zna da je dijete bilo, da je moje dijete živilo.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza najavio je na sjednici predstavničkog doma parlamenta BiH da će u narednom periodu biti imenovana radna grupa zadužena za izradu propisa koji se odnose na reformu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, statusa međunarodnih sudaca, kao i provođenje odluka Ustavnog suda BiH. Ovo pitanje je jedno od 14 prioriteta Evropske komisije za članstvo BiH u Evropskoj uniji. Na sjednici državnog parlamenta između ostalog skinuto je nekoliko zakona, kao na primjer i zakon o ombudsmenima, koji je također jedan od prioriteta Evropske unije. Detaljnije u izvještaju Melise Teletović.
Zakon o porezu na dodatu vrijednost kojim bi se pomoglo privrednicima u Bosni i Hercegovini povučen je iz hitne procedure. Kako je rukovodstvo zastupničkog doma obrazložilo, ovaj zakon ide u skraćenu proceduru i razmatraće se na sjednici 24. jula. Šta ovaj zakon predviđa, slušamo zastupnika SDS-a Mladena Bosića, jednog od predlagača ovog zakona.
Ovo je zakon koji je veoma jednostavan i usko je koncentrisan samo na dvije tačke oko PDV-a, znači na granicu za ulazak u PDV sistem, koja je, kada je zakon usvajan 2005. čini mi se godine, odnosno 2006. kada je stupio na snagu, granica je određena od 50.000 konvertibilnih maraka. Mi smo u 2023. godini, nisam preračunavao koliko bi tih 50.000 konvertibilnih maraka bilo u sadašnjim parama, ali je evidentno da ta cifra nije adekvatna sadašnjem vremenu i da ju treba povećati značajno. Mnoga udruženja poslodavaca tražu da to povećanje bude 150.000 konvertibilnih maraka, što je vjerovatno realno s obzirom da i dalje idemo u inflatorni proces.
Glasovima iz HDZ-a i SNSD-a Ustavno-pravna komisija zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine po drugi put je dala negativno mišljenje na prijedlog zakona o moru kojeg su predložili zastupnici SDA. Time je ovaj zakon danas na sjednici državnog parlamenta i oboren. Zakon o moru je od ogromne važnosti za Bosnu i Hercegovinu jer bi se njim regulisala morska površina, podmorski i zračni prostor. Trenutno Bosna i Hercegovina nema slobodan pristup otvorenom moru, a osnovni uvjet za ostvarivanje ovog prava je zakon o moru, odnosno definisanje teritorijalnog mora. Slušamo izjavu Šerifa Špage, šefa kluba SDA u državnom parlamentu.
Smatram i dalje da nije bilo osnova za negativno mišljenje s obzirom na sve ono što je i navedeno u zakonu i što predviđa naš i Ustav vezano za teritorijalni integritet i obavezu države da kontroliše, znači, i granice i sve što je vezano za našu granicu na moru.
Izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine također su dobile negativno mišljenje u državnom parlamentu. Ovim zakonom se predviđa da osuđeni za ratni zločin kojima je izrečena kazna do godinu dana zatvora ne mogu zatvorsku kaznu zamijeniti novčanom. O krivičnom zakonu govori predlagač i SDP-ov zastupnik Saša Magazinović.
Hoću da kažem da sam zadovoljan čak i ako je zakon pao, jer je ova procedura rezultirala time da je Ministarstvo pravde dalo pozitivno mišljenje na ovaj zakon, a da je u pravosudnim krugovima pokrenuta i tekako sadržajna diskusija onome čime se ovaj zakon bavi.
Z dnevnog reda današnje sjednice skinute su izmjene i dopune zakona o ombudsmanima, koji je jedan od evropskih prioriteta za Bosnu i Hercegovinu, ali su skinute i izmjene zakona o državljanstvu. Milan Petković, zastupnik Ujedinjene Srpske u državnom parlamentu, najavio je na sjednici da će inicirati smjenu kompletnog vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koje, kako je Petković rekao, ne poštuje parlament Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Za nepunu sedmicu bit će klanjana kolektivna dženaza u memorijalnom centru Potočari. Ove godine bit će ukupno 30 žrtava genocida u Srebrenici. 28. godišnjica od genocida bit će obilježena nizom aktivnosti, javlja Sadik Salimović. Za nepunu sedmicu bit će klanjana kolektivna dženaza u memorijalnom centru Potočari. Ove godine bit će ukupno 30 žrtava genocida u Srebrenici. 28. godišnjica od genocida bit će obilježena nizom aktivnosti, javlja Sadik Salimović.
Brojni sadržaji iz zvaničnog programa već su počeli da se realizuju. Juče je u Londonu održana centralna manifestacija obilježavanja 28. godišnjice genocida, a put Srebrenice krenuo je i biciklistički maraton iz Splita. Program su počeli i u memorijalnom centru Potočari. U toku je trodnevna konferencija pod nazivom Usmena istorija. Hasan Hasanović, istoričar memorijalnog centra.
Osnovni cilj je edukacija, jeli, edukacija mladih o usmenoj historiji i da ih podučimo, jel, da je jako važno da ona postoji i da trebamo, jeli, snimiti što veći broj ljudi i da raširimo nekako ovu ideju da se usmena historija, da ona zaživi, jeli, u svim dijelovima Bosne i Hercegovine, da zabilježimo sva sjećanja iz prošlosti, da se to pohrani, da se koristi, jeli, metodološki u naučno.
Narednog utorka 11. jula održat će se kolektivna dženaza za do sada identifikovane Bošnjake, a sve je spremno i za druge prigodne sadržaje. Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora.
Sa današnjim danom to znači da može doći još do promjene ovih par dana. Imamo 30 žrtava genocida koje ćemo da kopamo i klanjamo dženazu. Što se tiče organizacije za obilježavanje 28. godišnjice genocida nad Bošnjacima, zaštićene zone UN-a Srebrenica, mogu reći izjaviti u ovom trenutku da je sve spremno za start aktivnosti koje nam slijede u prethodnim danima. Sve je spremno, to se odnosi na marš mira, znači marš mira je samo jedan segment i jedna aktivnost koja je u obilježavanju godišnjica, tako da i marš mira, znači jedna od aktivnosti, je uglavnom spremna.
Ove godine sve programe u Srebrenici pratit će više od 400 novinara. Adem Mehmedović, predsjednik pododbora za informisanje.
Mi očekujemo više od 400 akreditovanih novinara, što kroz medijske kuće, agencije i slobodnih ljudi koji rade za razne medije, tako da su kapacitet nam u tom smislu i viši nego prethodnih godina. Evo, nadam se da će sve dobro proći. Evo, u toku je ta podjela tih akreditacija, tako da postoji mogućnost da ćemo morati dodatno štampati dodatni dio akreditacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U memorijalnom centru u Potočarima 30 porodica sahranit će posmrtne ostatke žrtava genocida u Srebrenici. Nekompletna tijela pronađena su u nekoliko grobnica koje su pripadnici Vojske Republike Srpske više puta prekopavali i prebacivali tijela kako bi prikrili tragove zločina. Dok jedni pristaju da sahrane makar jednu kost, drugi čekaju. Nadaju se da posmrtni ostaci leže skriveni među hiljadama žrtava genocida koje još nisu pronađene. Priča Dženane Halimović.
Na mjesto gdje se rastala s mužem Hamedom i sinom Fejzom, jula 1995. godine, Fadila Efendić dolazi gotovo svaki dan. Moli se za smiraj dvije sinovljeve kosti koje je ukopala u memorijalni centar u Potočarima prije 10 godina.
Potkoljence i donja vilca odlovanje.
Znači, toliko je to usitnjeno da je tako malo nađeno u Zvorničkoj kamenci. Gdje je ostatak, ne znam. Svake godine sam zvala ima li još da ukopam i kad je već 4 godine prošlo, 2013. Ja sam rekla dajte bar te 2 kosti ukopajte da se zna da je dijete bilo, da je moje dijete živilo i da se zna gdje mu je bar te 2 kosti. Iako znam da su samo 2 kosti, meni je to lakše i to ukopati nego ništa.
Fejzo je ubijen 20 dana prije svog 20. rođendana i muža je sahranila nekompletnog. 2 godine kasnije u drugoj masovnoj grobnici nađen je i ostatak.
Moj muž je nađen u Jadu, u istoj sekundarnoj grobnici, jedna pored druge su bile grobnice. U jednoj je od tih 2 nađeno lobanja, u drugoj je ostatak skeleta. Znam gdje je ubijen, da je u Bratuncu, preko puta škole Vuka Karadžića bio jedan magacin. U taj magacin su ga sa ostalim normalno uveli i onda su ga prozvali i 4 hica u njeg ispalili.
Iskopavanje i dodavanje novih posmrtnih ostataka pojačalo je tugu.
S jedne strane teško, a s druge hajde nek je kompletan pa nek radi.
Posmrtni ostaci blizu 1000 žrtava genocida u Srebrenici nisu pronađeni, kaže Emza Fazlić, glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. No ima i porodica koje nisu spremne sahraniti nekompletne ostatke.
Mi imamo u Podrinje identifikacijnom projektu posmrtne ostatke 55 žrtava. Dakle, one jesu identifikovane putem DNK metode, međutim, porodice nisu došle i potpisale taj zvanični zapisnik. S druge strane, imamo još 15 žrtava koje jesu identificirane i putem DNK metode i porodica je također prihvatila te posmrtne ostatke, međutim, saglasnost za njihovog ukop još uvijek nismo dobili. Razlog tome je uglavnom oskudnost skeleta koji je pronađen. Porodice nemaju snage da se odluči da daju tu konačnu saglasnost.
Saglasnost za ukop oca Samida još nije dao njegov sin Nurdin Mustafić.
Meni ne predstavlja satisfakciju ukop tek nekoliko koščica koje su pronađene u 3 masovne grobnice.
Teže je jer za svaku reekshumaciju i dodavanje posmrtnih ostataka porodica mora dati saglasnost, ali i prisustvovati procesu, što je dodatna trauma. Za Nurdina odluka je teža jer oca nije zapamtio.
Iako uzmem sliku, ja jednostavno ne mogu nikakvu uspomenu živjeti, s obzirom da se ja ne sjećam, imam samo 3 mjeseca. Jel? Tako da ja uspomenu nikakvu nemam, niti znam boju glas, nemam nikakvu sliku u glavi. Dakle, svi kažu da je bio izuzetno dobar, ali ja se bar nadam da se nije patio.
Fadila sumnja da će se ikada naći kompletna tijela, jer pronalaska novih grobnica već dugo nema.
Neka skupi snagu, neka ukopaju, nek se zna nišan.
Emza Fazlić, glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, kaže kako otkrivanja novih grobnica nema, jer na neki način postoji zavira šutnje.
Činjenica da je teško i da je sve manje i teže doći do informacija, dakle, o tačnim lokacijama grobnica, naročito imajući u vidu aktualnu političku klimu u našoj zemlji u kojoj se zapravo ratni zločinci glorificiraju umjesto da se osuđuju. Ljudi koji znaju se na taj način zapravo ohrabruju da nastavljaju da šute, a porodice i dalje pate i odlaze polako sa ovog svijeta.
U memorijalnom centru u Potočarima 11. jula bit će sahranjeno 30 žrtava genocida. Nekompletnih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Kako bi svi oni koji se bave pitanjima mladih i ulažu u mlade dobili adekvatnu priliku za razmjenu iskustava koju do sada nisu imali, kao i za proslavu dosadašnjih postignuća i promišljanje o aktualnim temama za omladinski sektor, Institut za razvoj mladih KULT organizovao je prvu konvenciju o radu s mladima u Bosni i Hercegovini. Detaljnije će Alen Bajramović.
Predstavnici omladinskih i organizacija civilnog društva, institucija i organizacija koje se bave pitanjima mladih iz Bosne i Hercegovine, sudjeluju na konvenciji o radu s mladima u BiH, koju organizuje Institut za razvoj mladih KULT u partnerstvu sa ambasadom Švedske u BiH. Iz KULT-a na otvaranju konvencije kažu da na mlade ljude treba gledati kao na resurs za razvoj BiH, ali im se često ne nudi prilika da se njihov glas čuje, iako imaju dobre ideje i spremnost da podrže put Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji. Jedna od učesnica skupa je i Ivana Majstorović, koja radi u opštinskoj upravi opštine Vlasenica. Kaže da sa mjesta samostalnog stručnog saradnika za pravnu pomoć i personalne poslove radi direktno i indirektno sa mladima. Od konvencije očekuje da bude radno i produktivno, te da će uspostaviti saradnju sa svojim kolegama i mladima iz cijele BiH.
Trudimo se da poboljšamo položaj mladih u našoj lokalnoj zajednici, da uslišimo njihove potrebe, njihove želje, da im pružimo različite mogućnosti i da unaprijedimo njihov položaj kako u našoj lokalnoj zajednici, a tako i širom BiH.
Cilj prve konvencije o radu s mladima u BiH je uspostaviti svrsishodan dijalog svih aktera koji se bave pitanjima mladih, uvažavajući dosadašnji razvoj rada s mladima, rad organizacija civilnog društva koje rade s mladima i institucionalni okvir za rad s mladima u BiH. Iz Kulta kažu da je konvencija platforma za dijalog i dalji razvoj rada s mladima. Jasmin Bešić, generalni direktor Kulta, kazao je da se na konvenciji okupilo oko 100 stručnjaka iz oblasti rada s mladima i omladinskog rada.
Znamo da su mladi ljudi važna karika u svakom društvu. Današnjom konvencijom želimo dati značaj mladim ljudima. Znamo da dosta mladih ljudi svakodnevno odlaze iz naše zemlje, međutim vrlo je važno se posvetiti i onima koji žele ostati, temama koje su važne njima i da bismo na kraju krajeva spriječili daljnji odlazak mladih.
Kenan Suljić stvorac je jedne od prvih aplikacija za mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini. On kaže da je konvencija prilika da se čuju nove ideje i da se pokuša stvoriti još bolji ambijent za mlade.
Tako da konvencija definitivno da ima jedan dobar cilj, a to je da stvorimo mlade koji će biti spremni da nosi Bosnu i Hercegovini ka boljoj budućnosti, a da ima potencijala, zaista ima. Tako da suština svega jeste da je ovo danas pravi događaj koji treba ispratiti i podržati mlade, jer ako na nekome ostaje život, ako ostaje budućnost Bosne i Hercegovine, zaista jesu mladi.
Emina Zolota iz Sarajeva studentica je i učesnica konvencije. Kaže da je ovo odlična prilika za upoznavanje sa mladima iz drugih mjesta. Misli da mladi u BiH ne iskorištavaju sve prilike koje imaju.
Voljela bih nekako da se što više uključe u to udruženja, u organizacije, u taj neki neformalni način rada, da moraju da idu pored fakulteta, pored škola i da se obučavaju na taj neformalan način.
Jasmin Bešić ističe da po istraživanjima koje Kult radi, posljednjih godina mladi odlaze zbog manjka perspektive u BiH.
Oni smatraju da ne postoji uvezan sistem, da mladi nemaju jednostavno viziju, država nema viziju o mladima i oni jednostavno ne vide sebe u ovoj zemlji u toj perspektivi.
Konvencija će aktualizirati sva pitanja važna za omladinski sektor te omogućiti nove sinergije, inicijative i partnerstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Alen Bajramović.
Slobodna Evropa.org.
Evropski aerodromi su usred još jednog napornog ljeta, dok se broj putnika u svijetu oporavlja na nivo prije pandemije. Aviokompanije su saopštile da su spremne da izbjegnu ponavljanje prošlogodišnjeg haosa u putovanju, nakon što su i štrajkovi i nedostatak osoblja primorali da otkažu hiljade letova kako bi izbjegli duge redove na glavnim aerodromima. Ali štrajkovi kontrole letenja, koje su doveli do toga da aviokompanije zahtijevaju zaštitu za prelete i tekući razgovori o platama aerodromskog osoblja i osoblja aviokompanije, mogle bi dovesti do daljih poremećaja. Pripremio Adnan Čomor.
Britanski radnici obezbjeđenja aerodroma Heathrow 23. juna prekinuli su 31 dan štrajkova planiranih u najprometnijem britanskom aviočvorištu. Preko 2000 zaposlenih prihvatilo je poboljšanu ponudu za plate za povećanje između 15,5% i 17,5%. Na aerodromima u Birminghamu oko 100 sigurnosnih službenika i tehničara terminala počet će kontinuirane štrajkove 18. jula. Štrajkovi će ozbiljno utjecati na sigurnost aerodroma i održavanje terminala, što će dovesti do kašnjenja letova sa što je sindikat Unite. Unite je također rekao da će radnici koji pomažu putnicima s poteškoćama u kretanju na aerodromu Glasgowu stupiti u 24-satna štrajka 6. i 11. jula. Štrajkovi kontrolora letenja u Francuskoj doveli su do kašnjenja i ograničenih letova širom zemlje, uzrokujući veće zagušenje vazdušnog prostora u Europi. Nedavno je francuski regulator za avijaciju zatražio od prevoznika da otkažu trećinu svojih letova sa aerodroma Paris-Orly 6. juna zbog planiranog štrajka ATC-a. Također ih je zamolio da smanje letove za 20% u Lyonu, Marseju, Nici, Toulouse, Bordeauxu i Nantu, a putnike je pozvao da odgode putovanja ako je to moguće. Ryanair je 6. juna saopštio da mora da otkaže 400 letova zbog 36-satnog štrajka, od kojih većina ne ide ka Francuskoj. Italijanska kompanija za kontrolu letenja ENAV rekla je Reutersu da neće biti štrajkova u italijanskom sektoru vazdušnog saobraćaja između 27. jula i 5. septembra zbog ljetnjeg izuzeća predviđenog industrijskim propisima. Piloti Iberia Regional Air Nostruma, koji su štrajkovali svakog ponedjeljka i petka od 27. februara, stupili su u svakodnevni neodređeni štrajk od 6. juna zbog spora o plaćama. Od 4. jula španska Iberia je na svojoj web stranici objavila da bi to moglo utjecati na letove i ponudila je fleksibilne cijene za neke putnike koji putuju od 6. jula na rutama kojima upravlja Air Nostrum. Piloti kompanije Air Europa u Španiji također su stupili u dvosedmični štrajk 19. juna. Španija je saopštila da očekuje da će u ljeto 2023. godine primiti više turista nego prije pandemije COVID-19. Sindikat transportnih radnika Švedske povukao je 30. juna štrajk i blokadu kontrolora aerodroma, planirane za početak 3. jula, nakon postizanja novog sporazuma o nadzoru i sigurnosti. Aerodrom u Ženevi postigao je dogovor sa osobljem javnih službi 30. juna o prekidu štrajka zbog plata, nakon što je istog jutra zaustavio vazdušni saobraćaj na oko 4 sata. Među radnicima koji štrajkuju bili su obezbjeđenje i osoblje hitne pomoći. Aviosaobraćaj širom Europe brzo se približava nivoima prije pandemije, a sudeći prema navodima Eurocontrola, ljeto bi moglo postati još haotičnije. Beograd i Zagreb su među gradovima u kojima se očekuje preopterećenje. U Beogradu i Zagrebu, prema podacima koje navodi britanski list Independent, velika opterećenja se očekuju u subotu 8. i 15. jula. Ljudi koji žele da putuju avionom u narednim mjesecima upozoreni su na izazovno ljeto, pošto se očekuje da će kontrola vazdušnog saobraćaja biti preopterećena na mnogim ključnim lokacijama. Europska organizacija za bezbjednost vazdušnog saobraćaja Eurocontrol izdala je ovo upozorenje na početku špice ljetne sezone, uz predviđanje da će u narednih 8 sedmica širom Europe biti oko 33.000 letova dnevno, što je povećanje od oko 8% u odnosu na 2022. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Federalno ministarstvo prostornog uređenja podržat će realizaciju 9 projekata s područja kantona 10 s iznosom od 680.000 maraka. Aplicirani projekti ispunili su sve propisane uslove i na taj način osigurali finansijsku podršku iz budžeta Federacije BiH za tekuću 2023. godinu. Željka Mihaljević.
Federalno ministarstvo prostornog uređenja svake godine putem javnog poziva dodjeljuje sredstva za sufinanciranje projekata iz oblasti utopljavanja objekata, sanacije šteta nastalih uslijed poplava i klizišta, te obnove i zaštite nacionalnih spomenika. Tako je bilo i ove 2023. godine, kazao je resorni ministar Željko Nedić.
Na području Herceg-Bosanske županije će se realizirati 9 projekata ukupne vrijednosti 680.000 KM-a. Ja se nadam da će ovi projekti vrlo brzo biti realizirani na opću korist stanovnika Herceg-Bosanske županije, jednako tako i za područje cijele federacije.
Zahvaljujući suradnji s Federalnim ministarstvom prostornog uređenja, MUP kantona 10 utopljava zgrade policijskih postaja, a ove godine red je došao na onu u Bosanskom Grahovu, govori nam ministar MUP-a Mario Lovrić.
U iznosu od 40.000 maraka iz proračuna ministarstva, odnosno županije, ćemo izdvojiti još dodatnih 35 kako bi završili taj projekat. Evo da naglasim da je pri kraju završavanja projekta utopljavanja zgrade policijske uprave Tomislavgrad, gdje smo prošle godine sa ministarstvom potpisali sporazum gdje ministarstvo prostornog uređenja se financira sa 80.000 maraka, a županija, odnosno proračun, sa 160.000 maraka.
Grad Livno potpisao je ugovor za projekt regulacija potoka Brina faza 2, kojim će spriječiti plavljenje gradskog vrtića koji se nalazi u neposrednoj blizini potoka, pojašnjava gradonačelnik Darko Čondrić.
I dobili smo sredstva u iznosu 140.000 maraka, to je dio sredstava, ukupan projekt ove druge faze je nešto više od 400.000 maraka. Naravno, zadovoljni smo sa sredstvima koja smo dobili, grad Livno će iz svog proračuna osigurati drugi dio sredstava i sigurno vrijedan projekt. Znamo da uvijek u vrijeme kiša Brina nabuja, bilo je i poplava, ovim dijelom ćemo sanirati taj dio i nadajmo se da će to doprinijeti nekakvoj sigurnosti u budućnosti.
A tomislavgradski načelnik Ivan Buntić dodaje.
Pa evo, mi smo aplicirali rehabilitaciju lokalne ceste Tomislavgrad-Letka, odobrili smo iznos od 90.000 maraka, a ostatak sredstava će općina Tomislavgrad osigurati. Također, evo, ministarstvo je Franjevačkom muzeju Tomislavgrad odobrilo iznos od 60.000 maraka za sanaciju fasade na samostanu i ovim putu još jedno hvala.
Sredstva za realizaciju svojih projekata dobit će i Livanjski Franjevački samostan na Gorici te Međlis islamske zajednice Livno, a općini Kupre su odobrena sredstva za 4 projekta. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Prošle godine suša, ove godine obilne padavine, već nekoliko godina stalni rast cijena ulaznih sirovina. Problemi su koje poljoprivrednici i u razvijenim zemljama teško mogu sami podnijeti, u BiH pogotovo. Kasnila je proljetna sjetva, kasnit će i žetva, a prinose se malo ko usudi prognozirati. Azra Bajrić.
Ni činjenica da su na njegovom imanju zasijane ogledne parcele uz primjenu svih neophodnih agrotehničkih mjera, poljoprivredniku Semiru Čauševiću nije pomogla u situaciji obilnih padavina, hladnog vremena, pojave bolesti.
Kiša prevelika, onda ne možeš stigati na vrijeme poprskati, ne možeš na vrijeme stigati gnjojivo baciti. Nije baš nešto najbolje, ali dobro je.
Iznimno je ovo zahtjevna i izazova puna godina, smatraju poljoprivredni stručnjaci. Dragiša Lopandić.
Imamo jednu dosta nepovoljnu godinu kad je riječ o vremenskim uslovima. Velike količine padavina su omele naše proizvođače da u blagovremeno primijene agrotehničke mjere od prihrane usjeva, zatim od dodatno jedan poseban problem jeste problem zaštite strnih žita od korova, od bolesti i sticanjem takvih okolnosti ćemo imati sigurno jedan značajan podbačaj u prosječnim prinosima i to će se odraziti na ukupnu proizvodnju. Poljoprivredna proizvodnja uvijek pod otvorenim nebom i uvijek zavisi od tog vremenskog faktora, tako da vidjet ćemo krajnji rezultat kakav će biti, ali sigurno ne možemo biti nešto posebno optimisti.
Nisu mogli biti ispoštovani ni agrorokovi u cilju pravilne zaštite kultura, pa su se pojavile razne bolesti i štetočine. Siniša Srdić.
Sa velikom količinom padavina imamo i pojavu bolesti, prije svega lisnih bolesti, ali evo sad u posljednje vrijeme mnogo vidimo i bolesti klasa, prvenstveno kod pšenica. Bilo je veoma izazovno, borili smo se na različite načine, proizvođači su morali raditi više tretmana da bi uspjeli sačuvati upravo taj prinos kome se svi na kraju nadamo i zbog čega ovo sve radimo.
Oborine tokom maja i juna su usporile sjetvu, ali i rasti razvoj biljaka zasijenih tokom jeseni. Pervina Harbaš, predstavnica Poljoprivrednog zavoda Unsko-sanskog kantona.
A u poljoprivredi znači nema čekanja. Svaki zakašnjeli dan koji se odnosi i na prihranu i na zaštitu dovodi do smanjenja prinosa i sigurno da će ove godine zbog vremena doći do smanjenja prinosa u strnim žitaricama, a sad evo kako će biti sa kukuruzom i ostalim i povrtlarskim kulturama koje se gaje na otvorenom, to ćemo tek da vidimo.
Poljoprivrednici sa strepnjom iščekuju žetvu, svjesni da će zbog vremenskih prilika prinosi biti slabiji. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Na području Bosanske Posavine krenula je ovogodišnja žetva ozimih kultura. Prinosi i kvalitet su ispod očekivanja, čemu su glavni uzrok prekomjerne proljetne padavine. Ovogodišnja otkupna cijena je izuzetno niska, pa se posavski ratari plaše da neće moći pokriti ni osnovna svoja ulaganja. Zoran Matkić.
Posavska žitna polja zaposjeli su kombajni i traktori. Krenula je ovogodišnja žetva, ali ako je suditi po prvim otkosima ječma, ove godine prinosi će biti manji i do 40%. Poljoprivrednik Drago Novaković iz Brezovog polja kod Brčkog.
Vremenski uslovi su učinili svoje, najviši prinos, da vam kažem, nikakav, od 200 do 350 kila, evo na ovoj baš parcijeli, tu možda oko 400 kila, tu je izuzeta parcijela, zato što je bila soja i kvaliteta nikakvog nema, ne znamo ni sami, moramo ovršiti, mi koji imamo svoje kombaje, nama je malo lakšije, a ima parcijela, vjerujte, na području Brčku i okolini, da nemaju računa platnim vršibu.
Ni primjena preporučenih agrotehničkih mjera ove godine nije doprinijela boljem i kvalitetnijem urodu, naglašava Novaković.
80-90% proizvođača uradili su agrotehničke mjere, ali je ovo proljeće i evo pšenica u fazi zrenja, kiša, sunce, bolesti su napale, prskali su ljudi mahom, svi smo prskali i protiv lista i u klasu, neki su čak proizvođači prskali dva puta u klasu, međutim, vjerujte, ima nekog malog pomaka, ali ništa ne pomaže.
Dragin brat Pantelija Novaković žali se na trenutačnu nisku otkupnu cijenu. Stoga svoje žitarice za sad ne namjerava prodavati.
Neću predavati po ovoj cijeni, ja se ne mogu nikako uklopiti ispod 40-45 pa da budem na nekoj nuli, realno rečeno, ali neću prodavati. Lagerovat ću kod kuće, držim dosta stoke, sad i ova pandemija, ova kuga, svinjska i ona utiče dosta, imam dosta svinja, pa Bože moj, šta bude, da me samo ne zadesi najgore ko ovi drugi poljoprivredni proizvođači.
Brčanski poljoprivrednici pozvali su nadležne da povećaju ovogodišnje poticaje ratarima koji su u izuzetno teškom položaju. Novac su uložili, a zarade nema. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Europa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugub.